Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Президент США Барак Обама розпорядився заховати ще на год санкції супроць Білорусі. У Мінську презентують книгу «Хроніки білоруських політв'язнів», друкованого протягу сайту «Політв'язні.Інфо», який утримлює повну електронну базу звісток про особи, що потерпіли у Білорусі за політичне переконання. 11-13 червня у планах Александра Лукашенки працовный визит у Азербайджан, где завтра стартуют первые в истории европейские гульни. Лукашенко возьмет удел у официальной церемонии открытия. Некольки десятков жыхароў Гомельщины и Могилевщины керовали Лукашенко коллективный зворот, у яким просят керуника краины допомогчи им с дождем. Палата представников 30 червня разглядит питание о призначении президентских выборов Беларуси.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши питання, пропанови, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Вольная студия. 20 годов тому вышел в свет первый номер католицкого часописа «Наша вера», про яким сегодня працует выдавецтво и гуртуется осяродок однодумцев, которые перекладывают на белорусскую мову богослужбовую литературу. Гости Михася Скоблы, неизменная редакторка «Нашей веры» Христина Лялько.
Спадарня Христина, ось давайте пригадаем шматспадзеўную першую палову 90-х годов. Тады шмат что починалася и думалася, что будет пленно протягиваться. С чьей инициативы узник часопіс «Наша вера»?
Ну, сапраўды, как вы сказали, тады все починалася. И починалася адраджэнне так само веры христианской у краі. И «Наша вера» узникла с поклічу души, по сутности. Кажу, что ничего нема выпадкового, но я лічу, что это был такий счастливый выпадок. Собрались, поразмовляли, вырашили, что нема нічого для духовного, для інтелігенції. Немає літератури увогуле. Була пустиня після этого сквару атеїстичного. Все було випалено по сутності. А традиція була, на початку 20-го стагоддя видавалися часописи. У нас християнська думка виходила. А кольки писав Адам Станкевич, ксьонц, родная мова у святынях, і все. І гэта ж все друкавалося у християнських виданнях, періодиці християнської. І тому захотілося так само нам эту традицію протягнути хоч про стільки годов. Сходила ідея видання знизу, від світських вернікаў, от письменников, от журналистов. Я помню, я приехала в Варшаву до спадара Юрки Туронка, ведомого историка, и поделилась с ним еще перед выданием часописа. Я кажу, что хочем такой квартальник выдавать. А он каже, маете течку на 4 номеры материала у запасу, то починайте. Як не маете, то почекайте трошечки. И он нам вельми шмат на початку допомагал. Вось. А после уже, когда мы попрацевали нези годы два, и тогда кардинал Свен так сказал, добро, экзамен сдали. И уже написал для первого номера нашей веры свое благословление, свое слово. Так и почалося у нас.
Ці трапляє «Наша вера» у кожную католицкую парафію?
На жаль, не. Наклад был 2000, первые номеры. 2000 мы тримали этот наклад. Уявите себе, что парафій у нас тепер уже больше за 600. Эти 619 парафій по всех диацезиях четырех. И вот, и коли б, я так прикинула, коли б хотя бы по 5 номеров у кожную парафію, то мы могли б иметь наклад 3000. Но на великий жаль, подтримки, такой подтримки, мощной подтримки от костела мы не отчуваем.
Дарня Христина, ось гісторія Белорусского костёлу под советами, гэта гісторія репрессий, гэта руйнаванне храмаў, знішчэнне святароў, як адлюстраваная ось гэта трагічная гісторія на сторонках нашай веры.
Сапраўды, гісторія костёла вельмі трагічная, это так само, як гісторія нашай краіны. Нават калі мы ўжо узгадвалі кардынала Казіміра Свёнтка, то ў яго лёсе адлюстраваўся гэты лёс костёла. Перш за ўсё гэта была камера смерці ў Брэсце, брэсцкай турме. Вось после 10 годов ГУЛАГу. И не только кардинал Свёнтак, ему, дякувать Богу, удалось выйти живым и узначались это отраджение, и распачать это отраджение костела у нашем крае. А многие ж там застались, и под Воркутою, у Инце.
Той же Адам Станкевич.
Той же Адам Станкевич, Озерлах, Тайшет, разумеется, под Иркутском. Мы писали про Адама Станкевича. Книгу написал про его вельми грунтовную працу незабывный Владимир Михайлович Конан. И публикации были так само его у нас. После Ира Богданович шмат писала про Адама Станкевича. Андрей Цікота, архімандрит, Тамаш Падзява, Язеп Германовіч, які прайшов праз гэтыя лагеры, дзякуваць Богу, таксама выйшаў жывым. Гэта трагічная гісторыя, і гэта наша задача. Мы пішам пра гэта вельмі часта ў нашай веры.
Вось ад самага пачатку наша вера засведчыла свой не толькі рэлігійны, але і такі культуралагічны накірунак. У тым жа першым нумары быў надрукаваны вялікі ўрывак Боскай камедыі Данте ў перакладзе на беларускую мову. Вось калі азірнуцца на пройдзены шлях супрацоўніцтвам, з якімі пісьменнікамі вы ганарыцеся?
Ну, калі вы ўжо закранулі публікацыю Данте Боскай камедыі, то я скажу, што таксама адной з такіх задачаў нашых ад самага пачатку была публікацыя не толькі літаратуры свецкай, духоўнай, але таксама і тэалагічнай. Вось, і на працягу гэтых гадоў мы надрукавалі Тамаша Кемпійскага у перакладзе, дарэчы, Станіслава Гранкевіча, які быў зроблены яшчэ ў 30-е гады пад рэдакцыяй нашага вядомага лацініста Алеся Жлуткі. Выдатны твор, бестселер сусветнай хрысціянскай літаратуры «Кветачкі святого Францішка» у перакладзе, выдатным перакладзе Аксаны Данільчык з італьянскай мовы. А ўжо калі казаць, чым мы ганарымся з нашай беларускай літаратуры, якімі публікацыямі, то найперш я б сказала Янкі Брыля, які аддаваў нам свае мініяцюры, вершы Ніла Гілевіча мы надрукавалі, Рыгора Брадуліна мы друкавалі вершы. Можна назваць усіх нашых лепшых паэтаў, пісьменнікаў, якія прайшлі праз старонкі нашай веры. І гэта цудоўна. І гэтым мы ганарымся. Ну і цяпер нашы і маладыя таксама пішуць усё больш і больш духоўнай, разумееце, паэзіі і прозы, таму што ёсць куды нясці. Вот, ёсць каму дзе друкаваць.
Я думаю, што сапраўды вот гэты літаратурны складнік вельмі заўважны на старонках часопіса «Наша вера», але «Наша вера» гэта не толькі часопіс, гэта яшчэ і бібліятэка пры ім, вось тут у нашай студыі толькі невялічкая частачка таго, што выйшла пры вашым чынным удзеле, але вось я хачу паказаць нашым гледачам самы важкі плён вось гэтай вашай працы, вельмі важкая сапраўды кніга, самая тоўстая кніга ў гісторыі беларускага кнігадрукавання. Вось гэты імшал, службоўнік, дзе сабраны рэлігійныя тэксты, ён мае амаль 2000 старонак, ну і важыць, можа быць, сама меней пуд. Вы ўжо гэты імшал унеслі ў беларускую кнігу рэкордаў Гінеса, ці яшчэ не?
Пакуль што не. Ну, мы ганарымся тым, што сапраўды гэта была вялікая праца камісіі па перакладзе літургічных тэкстаў. Гэта рымскі імшал, без якога не адпраўляецца, не цэлібруецца святая імша. Гэта кніга для цэлібрацыі святой імшы. Што самае важнае, што дзякуючы гэтай працы пашырылася прастора беларускай мовы, узбагацілася лексіка. Разумеце, і гэта вельмі важная праца, я лічу, таму што калі ў касцёле гучыць беларуская мова, калі на святы збіраецца тысячы людзей у храмах, у святынях,
на Буцлаўскім фэсце,
на Буцлаўскім фэсце дзесяткі тысяч людзей, разумееце, і калі гэта спеў гучыць на беларускай мове, калі гучыць слова беларускае, гэта вельмі важна, гэта вельмі важная падтрымка менавіта беларусізацыі і беларускай мовы.
Вольная студыя. Гостямі Міхася Скублы, пісьменніца і рэдактарка часопіса «Наша вера» Хрысціна Лялько.
Спадарня Хрысціна, ось нядаўна ў Менску праходзіў кангрэс беларусістаў, і на ім абмяркоўвалася тэма, якую неадназначна ўспрыняло наша грамадства. Гэта кананізацыя, магчымая кананізацыя Францішка Скарыны. Мне цікава, як вы ставіцеся да гэтай ідэі?
Ну, ведаеце, я на гэты конт, можа быць, прывяду выказванне мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, які якраз казаў, што не паступала на канферэнцыю каталіцкіх біскупаў Беларусі ніяк якай прапановы па кананізацыі Францішка Скарыны. А як можна дбаць пра працэс кананізацыі, калі афіцыйны касцёл не атрымаў ніякага афіцыйнага ліста, ніякай афіцыйнай прапановы? Вось таму думкі афіцыйнай, агульнай думкі касцёла пакуль што няма, таму што не было на што выказваць гэтую думку. Вот што датычыць маёй асабістай думкі, ведаеце, я ведаю, што такое кананізацыйны працэс, што гэта вельмі складаная і цяжкая праца. Гэта трэба, каб працавалі гісторыкі, трэба, каб працавалі тэолагі. Это патрэбнае грунтоўнае вельмі даследаванне. Так проста святымі не становіцца.
Але святы павінны быць цудатворцам.
Абавязкова, значыць, патрэбны цуды аздараўлення прычым. Праз заступніцтва моліцца спачатку выносіцца як кандыдат на дахвалы алтароў, выносіцца асоба. І тады малітва і праз яго заступніцтва, калі адбываюцца цуды аздараўлення, і вось тады, калі пацвярджаюць медыкі гэты цуд, тады, канешне, абавязкова, калі чалавек смяротна хворы, скажам, вось і пасля адбываецца гэта сапраўды цудоўнае аздараўленне праз заступніцтва гэтага святога. Пацвярджае медыцына гэта ўсё. Это не так проста. Ведаеце, святасць, яна цудоўна, калі святасць разлітая ў гэтым свеце. І хай бы гэтых святых у нас і Беларусі было як найбольш. Але трэба, каб гэта былі святыя сапраўдныя, каб гэта было пацверджана і афіцыйным царквою ці касцёлам, разумееце, каб мы маглі праз іх заступніцтва сапраўды выпрошваць для сябе ласкі.
Нядаўна госцем вольнай студыі быў прафесар Адам Мальдзіс, адзін з ініцыятараў гэтага працэса кананізацыі скарыны. І мяне ўразіла і здзівіла яго такая думка, што скарыну павінны прызнаць святым адразу тры царквы: каталіцкая, праваслаўная і уніяцкая. Мне здаецца, што за 1000 гадоў ніякага падобнага выпадку проста не было. Вось гэта рэальна, пра што кажа прафесар Мальдзіс, каб адначасова тры царквы прыйшлі да згоды вось са скарынам.
Ну, можа, гэта і быў бы тады сапраўдны цуд, калі б да такой згоды прыйшлі тры царквы. Ну, што датычыць каталіцкага касцёла, то я думаю, што заўсёды адкрыты для такога супрацоўніцтва, для нейкіх экуменічных такіх праектаў, скажам так. Вось, але наколькі ў гэтым выпадку гэта рэальна, я не бяруся меркаваць нават. Ведаеце, мне падабаецца такое парадаксальнае трохі выказванне Сергія Верынцава, які казаў: «Святасць суцяшае, але толькі менавіта таму, што не шукае суцяшэння». Разумееце? Са святасцю трэба быць ўсё-такі, напэўна, трошачкі больш асцярожнымі.
Як мінімум два месцы ў Беларусі ёсць, дзе скарына ўжо кананізаваны. Скажам, у Чэрвенскай раённай бібліятэцы вісіць такі на ўсю сцяну абраз. Ну, можа быць, не кананічны абраз, але дзе скарына за тым німбам святога. І другое месца – гэта хата Алеся Белакоза, заснавальніка і стваральніка Гудзевіцкага музея, дзе таксама скарына на покуці, а перад ім запаленая лямпадка. І я думаю, што у свядомасці людзей, народа, скарына ўжо і так кананізавана.
Кананізавана менавіта як выбітная постаць, як вельмі важная постаць для нас, для беларусаў.
І хіба апошняе пытанне. Вось звыклая карціна ў нашых паселішчах: побач стаяць і каталіцкія, і праваслаўныя храмы. Вось і ў Менску каталіцкі і праваслаўны катэдральныя саборы як бы перазвоньваюцца цераз вуліцу, правда, цераз вуліцу атэіста Леніна. Але часам бываюць і непажаданыя канфлікты. Вось і днямі у пасёлку Белавескі на Берасцейшчыне праваслаўныя вернікі проста патрабуюць знесці каталіцкі крыж, які ўсталяваны поруч з праваслаўным. І праваслаўны святар гэтым актыўна таксама займаецца. Мне, чалавеку, які паходзіць з мястэчка, дзе спрадвеку каталікі і праваслаўныя жылі разам, гэта не зразумела, чаму ось гэты крыж праваслаўны і каталіцкі не сумяшчальныя.
Што я магу сказаць, што яшчэ святы Францішак Асіскі казаў, што любоў нелюбімая ў свеце. Разумееце, і ў гэтым праблема, што гэтак засталося і да нашага часу, што любоў, якая прыйшла праз крыж да нас, любоў з вялікай літары, любоў, якая прынесла сябе ў ахвяру на крыжы, нелюбімая ў свеце. Разумееце, і ад таго, што гэтая любоў, а крыж это сімвал гэтай любові. Разумееце, калі чалавек, тым болей святар, спілоўвае ці хоча знесці гэты крыж, ён хоча знішчыць гэтую любоў, бо крыж это сапраўды сімвал ахвяры, сімвал любові і сімвал нашага паяднання. Разумееце, таму што Христос нас яднае. Яго вядомая малітва да нябеснага Айца, каб усе былі адно. Значыць, мы не чуем гэтай малітвы, мы не разумеем гэтай малітвы. Мы не хочам, нам трэба аб'ядноўвацца хрысціянам. Разумееце, цяпер увогуле ў свеце вядзецца сусветная вайна з хрысціянствам. Статыстыка страшэнная. Разумееце, 100 тысяч штогод гіне хрысціянаў у свеце. Гэта страшныя рэчы. І хрысціянам няма чаго дзяліць, няма чаго нам дзяліць. Разумееце, нам трэба аб'ядноўвацца, нам трэба быць моцнымі ў гэтай еднасці. І памятаць гэту малітву Хрыста, каб усе былі адно.
Вольная студыя. Гостя Міхася Скублы, пісьменніца і рэдактарка часопіса «Наша вера» Хрыстіна Лялько. Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігар Земляны, Днепрапетровская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Вашы перадачы цікавейшыя нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завадскі, Маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Аляксандр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.